Hentxe jarraitzen dugu, infozazpi irratian kalegorrian saioan, kontu kontari.
Hori da, kontu kontari baino, kontuz kontari. Kasu honetan, Errenteriako ipuin kontaketa jaialdia, maiatzaren 29an hasi zen, eta igandean bukatuko da, Lada Masa Kontalaritza Elkarteak eta Errenteriako Udalak antolatutako jaialdia da, eta bertan ba, ipuingintzari buruzko, bueno, ba, gauzatxo, haunitz aurkituko ditugu itzaldiak, tailerrak, ipuin ikuskariak, eta bertzelako ba, ekimenak edo gure agenda betetzeko bertzelako proposamenak haunitz gustatu zaizkigunak, eta bueno, ba, honetarako dagoeneko preste daukagu gurean telefonaren bertzealdean, Xema Karrere, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, esan bezala, dagoeneko ipuin kontalaritza jaialdi edo tailer hori hasi duzue, eta uste dut Andoni Egainak dagoeneko hartu zuela lehenengo aldiz hitza zer modu joan zen?
Ba, primera, gaina oso interesgarria, itzaldia oskotasunaz, eta bai, ikasteko bidea, edo eta gogo eta egiteko bidea, hizkuntzaren erabilera eta ahozkotasuna eta bueno, ba oso interesgarria, oso. Ez, niretzat behintzat. Imaginatzen dut ere joan zirenentzat ere izango zela, ez da? Baina no, interesgarria.
Bueno, ziur interesgarria izan zela oso, Jose Mari Andoni Egainaren hitzaldi hori, baina esan bezala, agenda beteta duzue, ipuingintzaren inguruko hainbat ekimenekin, eta ipuingintza zaintzuzen ere solastu nahi genuen gaur egun, zein da ipuin kontalaritzaren osasuna, aurrek urtetan edo lehenago bai ez, orain interneta, telebista eta bertzelako teknologia berriekin, ba, hauzkotasunari edo kontu kontari ibiltzeari uko egiten diogulako tamalez pixkat.
Bai, zuk uste duzu, ez egit, hori Egainak aipatzen itzaldian, hori garramendeko erdialdetik ona, ba, neo ahozkotasun sartu garela, ez da, ba, humanidadearen garai gehiena, ahozkotasun hau da, idatzizko kulturari gabe, ahozko kulturarekin ibili gara, gero Gutenberg sortu zenean, asmatu zenean imprenta, ba, hori idatzia, eta irakurtzen, eta alako, baina gero telebistakin eta irratiarekin eta eta alako gauzak ere ahozkotasuna nolaite bultatu hau da hitzez komunikatzearena, ez da? Hain egiten ari garena, telefonoz esate baterako, ez da? Edo irratiarena, zo egiten duzena ahozkotasuna da, ez orduan hor balago nolabiteko buelta bat ez gari batean bezala. Eta kontalaritza eta guzti hau nik uste usatzen da gehiago kulturaren gaineko interesa, zer interesa dagoen, nola egiten den, hau da, magizunen kirola da nagusi, eta alako, eta gastronomia, gurean bat ere, eta kultura askotan, bai, hor dago, bigarren maila batean, eza, eta imaginatu horren barruan kontalaritza, ba, horreindik gehiago ez. Baina nik uste dut badago interes ez behintzat ezagutzen duenan jendea interesatzen zaio, ez? Aukera ematen badiozu, problema da askotan aukerarik ezagoela kontalaritzaren kasuan, eta helduentzat, ba, aukera hondirik ezago, ez da, ezago hainbeste saiorik, helduentzat, eta saioak, orduan ere zaila da maitatzea ezagutzen ez duzuna, edo, ez? Baina, ni bentsat ikusi dutena da, jendea joaten denean alako saio batea, ba, gustora ateratzen dela, ez, eta nolabait deskubritzen du hori zutea bakarrik eta artifiziorik gabeko espektakulo bat, bakarrik hitzez zerbait kontatzen zutenean, orduan, da, beste sentsazio bat, da, zuk ere asumatu behar duzu zuri historia entzuten duzun bitartean, ere, imaginatu, ez, eta guzti dute hori gustatzen zaiola jendeari, ez.
Jose Maria, hain zuzen, esan ezun azken puntu horrekin askotan, ez? Lotu da edo askotan lotzen da kontalaritza, ipuin kontalaritza aurrekin, eta jaialdi honetan ikusi dugu, bueno, ba, esfortzu egin dezuela edo alegin berezia, helduen unibertsura iristeko ipuin kontalaritza.
Bai, eta nahi ta izan da, ez bentsat lehenengo dizionetan, ez da? Ze beti dago irudi hori, ba, eta galdetzen zuta, aurrentzat ez dago ezer, eta ez, ba, baina ipuina dira, ba. Antzerki jaialdi bat antolatzen dian ere, ez dira horrentzat zeiak antolatzen, askotan, ez, eta inorez da harritzen, ba, bueno, eta balago antzerki aurrentzat, eta ben antzeko gauze egin nahi izan dugu. Eta, bueno, ingo dugu, ipuin kontak eta ipuin jaialdi bat, ba, helduentzat saioak bakarrik, ez da. Eta gaine antzuki bat, ez askotan, helduentzat antolatzen dira saioak, batez ere liburutegietan, edo tabernetan saioak, edo alako gauzak, ez. Eta zaila da, antzoki batean, kontalari bat bere saioa eskaintzen ikustea, ez. Eta horren, ba, bi gauzak uztartu nahi izan ditugu, ez, ba, antzoki batean, eta gaina helduentzat saioak, eta jendea joan dadila bere zarrera ordainduz, ba, antzerkira edo dantza ikuskizun bat ikustera joaten den bezala, ba, ipuin kontaketa saio bat, ustera ez da. Ea, ondo ateratzen den, nik uste dute, ba, interesazio zira, ez, jendearen gana, kontxe, eta pixkati irudi hori ere aldatzeko eta kontalaritzaren ba, irudi, ez dakiz serioa, baina beste dozein arte zenikoen moduan erakustea, ez da.
Bueno, esan dugu egitaragua beteta dagoela, asteburu honetarako kontuz kontari bai jaialdi honetan, eta ikusi dugu ere ez dela guztia eszenatoki gainean izanen, tailer bat ere egingo duzuela, kasu honetan bai. Itziar Rekalderekin, eta larun batez zer ikasiko da bertan?
Hori, ja, nik ez dakit Itziarrek esan beharko luke. Bai, ideia da ere jaialdian, ba, egin den bezala da, teoria ahozkotasunaren gainean, edo alako teoria ikustea eta praktika ere, ez, ba, praktika espektakulo ikusten eta ikasten, ez, ikasten hiru orduko tailer bada, beraz ideia da etortzen den kontalariak bere lana nola planteatzen duen, ez da, tailer praktiko bat, baina bere praktika biatuta eta orduan pixkat jendea ikustea, ba, kontalari honek nola planteatzen duen bere lana, nola zeikuspegia daukan, eta hori jaialdearen barruan egitea, ez da. Eta gustut hori ere, ba, interesgarria da, ez bakarrik lana nola ateratzen den, ba, ezik, ze prozesu erabiltzen duen kontalari batek bere lana egiterakoan, eta hori, ba, konpartitzen jendeari, ba, erakustalako klase magistral moduko bat, ez, izan daiteke hiru ordukoa. Eta Itziarrekin gondo, bere teierraren titula da ipuinaren bidaia emozionala. Eta landuko du ipuinak norberaren eta jendarte batean balioa mitoak eta irudiak eta imaginarioa sortzerakoan. Ez? Alde hortatik lan egingo du. Ez?
Euskaraz izango da taierra?
Barkatu?
Euskaraz izango da taierra?
Bai.
Eta oraindik ere baldago izena emateko aukerarik.
Bai, noski, gaur bentsat bai, bihar goizeko behatzen azten da, larun batean, orduan gaur oraindik aukera izango da, Mikel Azulo elkartean izena emateko aukera badago. Gaina, hor baitxugu bono batzuk, lau espektakula ikusteko, eta bono erosizkero, ba, eta jorra debalde da, ez da, zela behatzi euro kostatzen du, ez da, garesti. Eta ez dut interesgarra izango dela, eta polita agertzen den jendearen zat, ez, ikustea hori, bueno, bere ikasteko bidea da.
Bueno, eta Itziar Rekalderekin tailerra hori larun batez, eta gero atentzioa deitu diguna ere, eta bueno, polita izango dena ziurrenik ere, igandekoa, ipuin poteoa.
Bai, hori promozionatzen ari garen era aspaliti, bueno, egin izan dugu Euskal Kontalarien Euskal Kontalarien festan, sei urtetan osaspila, egin izan dela herri ezberdinetan, urtean behin, eta hor hasi ginen egiten hori, ipuin potea, ba, argi dago zer den, ez da, bertxo potea bezala, edo trikiti potea, gajakoan, ba, taberna, kalezkale, ibili, ba, musikarekin, eta gero, ipuina kontatzen, ez da, boi, eta trago bat batzuk hartzen, zartzen zaten, eta ipuin pare bat kontatu, ba, egongo da, hiru o lau kontalaria egongo beha, eta alako hau zaten. Nik uste du polita dela, zazken finean, hartzea espazioa, normal, espazio sozial horiek, taberna moduko espazioak, eta horre erabili ba, kultura edo berriketarako historia kontatzeko, bai zu, hau, jendea beti itzeiten sozializatzen den espazio bada, eta baita ere, nola baite, historioak transmititzeko lekuak izan dira ez. Eta horretan, asko itzeiten dugu, esan zen dugu gauzak elkarri, pasalizoak, hau bestea, eta hor, iten dira sozializatu, historia, transmisio bat, kultura transmisio bat ere badago, ez da bakarrik edateko eta mozkortzeko loku bat, ez da, gehiago da, ez, bai, sozializatzen den jendarte batek erabiltzen duen lekua sozializatzeko, ez, bai, bere ezagutzak, bere kantuak, bai, galakoak. Eta ideia horrekin, ba, ez da, ba, bueno, kontatu itzagun historioak, ez, ere tabernan, ez, eta polita da, zera, zartzen zera, eta askotan, inoiz joango ez den pertsona bat ipin kontaketa zaio batea, ba, gelditzen da entzuten, ez? Guatzen ez behin egin genuela legution kontalarien festa, eta terrazan, taberna bateko terrazan, guraldi hona zegoen, eta jende kanpoan, zegoen, terrazan eta guatzen kontalari da, eta lako estera kontatzen, eta aterazien, alako, zar batzuk txikitero, txikiteruek, ateratzen ziren, beze taberna bat joateko, eta bateko zeri, ba, itxen, itxen, ahi, a ber, etun gugun nola maitzen den historia hau, eta argelitu ziren, zarrak entzuten, historia nola zen, ez da, eta hipolita da, ez?
Ba, bai.
Oda, nik uste dut, hipolita da, ere,
Polita
egiz, ba,
seguro olakoak ere gertatuko zaizkizuela igandean, eh? Batzuko tabernaz mugitu nahi, eta bestiak, zera, ipuina ba, bukatu arte hor kieto.
Ba, ba, igertatzen da, eta nik uste ikusten zu, ba, jendea, lehentzat ere, ba, nobeda, bada, zaude traga batzuk hartzen, eta rutina hortatik ateratzen zaitu, ez da? Eta ez duz egon behar ordu bete, ipuina gantzuten, ba, dira, bos minuto, historio txiki bat, bestea, askotan barregarria, ba, giro horretakoak, eta horrela, jendea gilitzen da, traga batzuk bitartean, gero komentatu, eta, ba, non behiraz historio, eta askotan gerta itxeke, segun ze edade duen jendea, ezagutzea historio hori, edo historio horren beste versio bat, ez? Nik uste ere balio badaukala gure memoria mugitzeko, ez? Jende asko gero etortzen zen, joa, negoatzen naiz, txikitan, igual baserrian, nola gure amonak, kontatzen zizkigun historiak, eta alakoa, derrepente memoria hori ekartzen zu burura, ez da. Eta memoria hori ez daukana, ba, esperientzia hori ez duelako, ba, gehitzen diozu memoria bat, ez da. Zer, behar bada, handik urteetara entzuten badu zerbait, zango du, ja, negoatzen naiz, ber. Eta hori nik uste dute kulturalki transmisiori ematea ba, oso interesgarria da, ez. Azkenen aberastu egiten gaitu, ez.
Ba, bai, aberasgarri izango da egitan. Ba, Jose Mari, errango dugu ere, denboraz larri-larri gabiltzelako, gaur iluntzean ere, bueno, ipuini bidaiaria egingo duzuela, estreinaldia, zortziterdietan, ez da?
Bai.
Bueno, eta hori izango dela gaurko zita.
Bai, nik egingo dut, orduan, aiko nahi zaber, zer egiten dugun, historia kontatzen. Ni azte naiz, horrekin, dos zortziterdietan, eta hori, ja, biharko ere zein interesgarria da, ze... Marta Escudero mexikarra kontatzitu historio polita, Carles García Valentziarra ere historio tradizionalak, eta gero igandean, ba, Koldo Amestoi. Eta hori ja, aurkezpenik ez behar ez duena, nik uste dut ez
Koldo
Amestoi. Oso, eta espektakulu guztiak nik uste dut oso interesgarriak, eta dena estilo ez horreinetakoak, ez da, polita, nik uste dut.
Bueno, ba, gu ere ziur gaude kontuz kontari aialdi hau ezin hobea izango dela eta segur ere ba hurrengo urtean bertze dizio bat egingo duzuela eta zorte hon eta asko gozatu.
Eskerrik asko eta bai ze, agertu eta ondo pasa.
Bai.
Bai da kontu.
Mi esker.
Bai, ze.
Ongi izan.
Aber.